Eýran resmileri Orsiýetiň uruş çorlarynyň Eýranyň howa wazasyny ulanýanlyklaryny boýnalylar. Emma olaryň bir ýeri diňe ýanyş goýmak üçin peýdalanýanlyklaryny aýdyp, Rus goşunlarynyň Eýran toprağyna ýerleşenligini ret etdiler. Eýran parlamentiniň Milli Howpsuzlyk we Daşary Siýasat Komitetiniň başlygy Alaeddin Borojerdi 17-nji awgustda Orsiýetiň söwüş çorlarynyň gyrak çetdäki Şahit Nojeh howa wazasyny ulanýanlygyny Bu yerin Demirgazyk Günwatar Eýranyň Hamadan şäherinden 50 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşýändigini aýtdy. Ol Eýranyň ýokary milli howpsuzlyk kengeşiniň Orsiýetiň bu howa bazasyny ulanmagyna ruhsat berendigini aýtdy. Eýran İslam Respublikasynyň territoriýasynda Rus goşunlarynyň ýerleşdirilen ýeri ýok diýip Borojerdi sözüniň üstüni ýetirdi. Soňky kuwunda çykan habarlara görä, Rus söwüş çorlary İslam döwleti jeňçi toporunyň Siriýadaky nyşanalaryna zarur bolmak üçin Eýranyň Hemedana howa wagtyny ulanýar. Ýöne bu habarlardan Orsiýetiň anyk haýsy bazalar ulanýanlygy aýdym bolmady. Orsiýetiň gorunmak ministrligi bir näçe Su-34 uçurunyň 17-nji awgustda Siriýanyň Deir al-Zor vilayetindäki nyşanalary urmak üçin Eýranyň Demirgazyk Günwatarynaky Hemedan howa meydanynyň asmana galyp, soňra sagaman hemmesiniň ýyllaryna dolanyp gelenliklerini aýtdy. Ministrligiň beýanatynda 150-den gowrak jeňçiniň şol sanly daşary ýurtly hakyna tutulan söwüşçileriň öldürilenligi aýdyldy. Siriýada çap bolan habarlarda Rus we Siriýa hökümetiniň pitneçileriň elindäki Idlib şäherine uran howa darbalaryna 17 adamyň öldürilip, adından 30 adamyň yaralyp bolanlygy habar berildi. Bu habary regionyň Grazdan Goron şahamçasy ýaýratdy. Siriýanyň Londonda ýerleşýän Adam Hukuklar Observatoriýasy bolsa bu hüjümlerde onlarça Grazdan adamyň öldürilenligini ýa-da yaralyp bolanlygyny habar berdi. Şu aralykda Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov Eýranyň Harbi bazasynyň Siriýada zarur bolmak üçin ulanylmagyny gorap, Birleşen Ştatlaryň bir Birleşen Milletler Rombasynyň rezolýusiýalarynyň bolmagy däldi diýen pikirini ret etdi. Eýran parlamentiniň spiker Ali Larzani bolsa 17-nji awgustda Orsiýetiň Eýranyna hemişelik harby bazasy ýok diýdi we Tehranyň Moskwa bilen gowy hymmatdaşlygynyň bardygyny nygtap, biz muny gaty hem açyk aýdýarys diýdi. Şeýle de Allarjany Eýranyň konstitusiýasynyň ýurtda daşary ýurt güýçlerine harby wada berilmegini gadagan edýändigini sözüne goşdy.